Ayevning uyida o'tkazilgan tintuv natijasiz tugadi. Ichki ishlar xodimlari Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumon qilayotgan bu shaxsning uyidan hech qanday ashyoviy dalillar topa olmay quruq qo'l bilan qaytayotgan edilar. Shu asnoda qo'shni xona mo'risidan chiqayotgan tutun ularning e'tiborini tortdi. Bu xona tekshirilganida Azizbek Anarbayevning turmush o'rtog'i Hizb ut-Tahrir partiyasiga tegishli bo'lgan varaqa va adabiyotlarni pechkada yoqib yubormoqchi bo'lganida to'xtatib qolindi. O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi Kursant Asanov o'tkazilgan maxsus amaliyotlar to'g'risida mana bularni ma'lum qildi.
Ichki ishlar boshqarmasining 9-chi bo'limining operativ xizmatchilari bilan birlikda
Osh viloyati ichki ishlar boshqarmasi 9-chi bo'lim operativ xodimlari hamda O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi vakillari tuman hududida olingan operativ ma'lumotlar asosida diniy ekstremistik oqimlarga qarshi maxsus amaliyotlar o'tkazdi. Amaliyotlar chog'ida tumanda istiqomat qiluvchi 3 fuqaroning uyidan ekstremistik oqimlarga tegishli 182 dona DVD disk va 71 dona adabiyot topilgan. Ayni paytda qo'lga olingan shaxslar ustidan tergov ishlari olib borilmoqda, dedi Kursant Asanov. Ichki ishlar boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, bu kabi maxsus amaliyotlar navqat voqealari takrorlanmasligining oldini olish maqsadida o'tkazilmoqda. 2008-yilning 1-oktyabr kuni Hayit bayrami markaziy maydonda nishonlanishiga ruxsat berilmagach, dindorlar Navqat tuman davlat ma'muriyati binosini toshbo'ron qilgan edilar. Natijada tartibsizliklarda ishtirok etgan 31 nafar odam qo'lga olinib, ular 9 yildan 20 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Sud hukmida ularning Hizb ut-Tahrir a'zolari ekani ta'kidlanadi. Biroq mazkur partiya a'zolari bu tartibsizliklarda ularning ishtiroki bo'lmaganini aytib keladilar. Ularga ko'ra, Hizb ut-Tahrir Qirg'iziston dagi notinchliklardan manfaatdor emas.
Siyosiy destabilizatsiya bizga foydasiga ishlamaydi. Qirg'izistonning notinchligi bizga foyda keltirmaydi. Biz bunchalik zaifmasmizki, notinchliklardan foydalanamaymiz. Agar biz notinchlikdan foydalanganimizda shuncha orada biz o'zimizni ko'rsatardik, faqat chiqib kelyapmiz. Qirg'iziston bu tarzda Qirg'izistonga hech qanaqa xavf xatar qolmaydi ular o'ylagandi.
Dedi Hizb ut-Tahrir faoli Ayubxon. O'shlik mustaqil kuzatuvchi G'anijon Xolmatov esa huquq tartibot xodimlari va Hizb ut-Tahrir o'rtasidagi sichqon mushuk o'yinidan har ikkala taraf ham manfaatdor deb hisoblaydi.
Hizb ut-Tahrirni tarixi o'rganilmayapti. Uning kelib chiqishi, qayerda kelib chiqishgan, bizga nima uchun kirib qoldi va nima uchun hozircha bu aniq bir muvaffaqiyatlarga erishyapti va bu qanday daf qilinishi mumkin, bu unga qanday to'siqlar qo'yilishi mumkin degan masala haligacha ilmiy asosga qo'yilgan emas. Demak, kimlar davlat tomonidagilarga ham hizbchilarga ham mana shu hozirgi jarayon juda qulay shekilli. Ular o'z faoliyatini albatta ma'lum bir muddat ichida ko'rsatib turish kerak. Jamiyatning ancha kuchli ishlatuvchi strukturalari esa bularni ta'qib qilish kerak. O'z-o'zidan ularni ustidan ma'lum bir darajada foydalanish iqtisodiy manfaatlar ham, korrupsion manfaatlar ham bor ekanligi bilinib qolyapti.
Dedi G'anijon Xolmatov. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qirg'izistondagi diniy guruhlar va hukumat o'rtasidagi ziddiyatli ahvol borasidagi lavha edi bu. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Endi navbatni Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkanga bersak, bilasizki, Afg'onistonda yaqinda saylovlar kutilmoqda. Bu saylovlar Afg'oniston xalqlari taqdirida qanday rol o'ynashini hamkasbim Olim Ko'hkan o'rgandi.
Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasi boshlig'i Azizulloh Ludinga ko'ra, mamlakat bo'ylab Afg'oniston prezidentligi lavozimiga da'vogar shaxslar sonining kutilmagan darajada oshishi kutiladi. Bunday bir vaziyatda ushbu komissiyaning xarajatlari ko'lami oshib, saylovlar xavfsizligini ta'minlashda ma'lum muammolar yuzaga chiqadi. Janob Ludin yuzaga keladigan mushkullarning oldini olish maqsadida Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasi prezidentlik maqomiga nomzodlar sonini kamaytirish uchun lozim cheklovlarni amaliy etishga majbur ekanini aytadi. Ushbu cheklovlar nimalardan iborat bo'lganini aytmagan Ludin:
"Soli agarchi kas murojaat nakara biz noydisemetar, balam tirqmomish noyim tedod ziyodat."
Hanuzgacha faqat 3-4 kishidan bo'lak shaxslar prezidentlik maqomiga da'vogar ekanini bildirib komissiyaga murojaat etmaganlar, ammo ma'lumotlarga qaraganda nomzodlar soni oshib boradi, katta xarajat talab qiladi. Eshitganimcha, oldingi saylovlarda qotillikka ayblangan 2 kishi ham prezidentlik maqomiga o'z nomzodliklarini e'lon etgan ekanlar. Bugun ularning Pulcharxiy markaziy turmasida qamoqqa ekani aytiladi. Biz nomzodlar sonini cheklash uchun lozim choralar ko'rish niyatidamiz. Saylovlarda eng kuchli va qobiliyatli shaxslar o'rtasida raqobat ketishi kerak. Hanuzgacha 10 dan oshiroq shaxslar, jumladan Afg'oniston parlamentining bir qator a'zolari mamlakat saylovlarida prezidentlik maqomiga nomzod ekanliklarini e'lon etganlar. Azizullo Ludin saylovlarga ishtirok etish huquqiga ega bo'lgan har bir afg'onistonlik o'zini prezidentlik maqomiga nomzod etish huquqiga ega ekanini aytadi. Ammo deydi u, mamlakat aholisiga xizmat qilish qobiliyati va imkoniyatiga ega bo'lgan shaxslar ushbu lavozimga da'vogar bo'lishlari kerak. Shuningdek, davlat lavozimiga ega bo'lgan nomzodlar prezidentlikka da'vogarlik uchun ariza topshirishi bilan o'z lavozimlaridan iste'fo etishlari shart deydi. Afg'oniston prezidentlik lavozimiga nomzod shaxslardan ekani aytiladigan mamlakat parlamenti quyi palatasi muavini Mirvais Yosini ushbu masala qonuniy asosga ega bo'lgan holda saylovlardan oldin o'z lavozimidan iste'fo berishini bildirdi.
Magar qonun tovari chizi na dedim va qonun asosiyam dar rabita bo iste'fo.
Men hanuzgacha bu borada mamlakatning asosiy qonunida biror narsa ko'rmaganman. Adolat shuni taqozo qilardik bo'lsa, o'z lavozimimdan iste'fo qilishga tayyorman, dedi janob Yosini. Afg'oniston saylovlar markaziy komissiyasiga ko'ra, prezidentlik lavozimiga nomzod shaxslarning arizalari saylovlarga 4 oy qolganda qabul qilina boshlaydi. Mamlakat bo'ylab umumiy saylovlar 20-avgust kuni o'tkaziladi. Amaldagi prezident Hamid Karzay, sobiq moliya vazirlari Ashraf G'ani Ahmadzay va Anvarul Haq Ahadiylar, sobiq ichki ishlar vaziri Ali Ahmad Jaloliyning Afg'oniston prezidentligi maqomiga ehtimoliy nomzodlardan ekanliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
4 mart kuni Toshkentdagi Ilhom teatri ko'rgazma zalida 2 o'zbek rassomining ko'rgazmasi ochildi. Rassom Bobur Ismoilov va Timur Ahmedovlar asarlaridan tarkib berilgan ko'rgazma Muloqot deb nomlandi. Bir rassom sifatida doimo muloqotga ehtiyoj sezaman, deydi musavvir Bobur Ismoilov.
Men o'ylashimcha butun dunyo muloqotdan iborat. Muloqot bo'lmasa nima bo'ladi? Harakat bo'ladi. Rassom sifatida har bitta san'atkor men o'ylashimcha muloqotsiz bo'lmaydi. Chunki uni san'atini tomoshabin kelib ko'rsa, u muloqot. Misol rassom boshqa rassom bilan san'at to'g'risida gaplashdi yoki ishlar bir-birining ishini ko'rib misol bir kamchiliginimi yoki yoqqan tomonini gapirsa, u ham bitta muloqot. Bu ko'rgazma Timur Ahmedov degan rassom bor, o'zimni og'aynim, do'stim, yaqin. Shu odam bilan birga qo'yamiz. Yosh o'zi ham bir, dunyoqarash o'zi ham bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun balki nima deydi, shu ikkita rassom shu ko'rgazmani qilish harakatida.
35 yashar musavvir Bobur Ismoilovning ijod yo'li boshqa o'zbek rassomlarinikiga mengzaydi. Benkov nomidagi rassomlar bilim yurti, institut, ko'rgazmalar. Beshyog'ochdagi invariant ko'rgazmalar zalida 1993 yilda Bobur o'zining ilk asarini namoyish qilganida munaqqidlar u haqda iddaoli rassom ekan deyishdi.
Misol bir ikkita video artli qilganman, u ishlarda bo'lgan bu narsa.
Ko'rgazmada qatnashayotgan yana bir rassom Timur Ahmedov o'z asarlarida olis Irlandiya o'tloqlarini tasvirlaydi. Maqsad namoyish qilish va sotish, deydi rassom Timur Ahmedov. Timur Ahmedov o'z ustozi Slavaxunovdan farqli bo'laroq ijtimoiy mavzulardan atayin qochib ko'ngil xushi uchun rasm chizishini aytadi. Bobur nazarida esa rassom chorchobga tortilgan matohga bo'yoq chaplovchi kosib emas, balki vizual fikrlovchi mutafakkirdir.
Men teatr rassomman o'zim. Teatrda onda-sonda ishlab turaman. Lekin asosiy men uchun ishlanadigan narsa qo'yilgan maqsad bu baribir rang tasvir ustaxonada o'tirib qilinadigan ishlar. Endi balki o'sha ishlarni his ko'rayotgan bo'lsangiz, u eski ishlar, bir 10 yil oldingi ishlar saytda. Hozir yangi ishlar qilinmoqda, endi sal farqi bor u qilinayotgan ishlardan.
Dilxiroj, O'rtoq Boykenjayev filmlarining xalqaro festivallardagi muvaffaqiyatida rassom Bobur Ismoilovning ham hissasi bor.
Chunki rassom uchun dunyo tor, san'atkor uchun dunyo tor. Chegara bo'lishi kerak emas. Bitta mana mana shu bitta joyda o'tirib haliga qolib ketish ham bo'lmaydi.
Marhum rejissor Mark Wire bilan ijodiy hamkorlik qilgan Bobur nazarida sahna bezaklarini tomoshabin ko'zdan emas, balki yurakdan kechirish kerak.
Men odam bilan u odam bilan xudo rahmat qilsin olam bor. Endi u odam bilan juda ham qalin yaxshi munosabatda edik. Katta-katta planlar bor edi Mark bilan. Bitta planni aytgan Bobur san bilan ishlayman bu spektakl degan edi. Amir Temur to'g'risida spektakl qo'ymoqchi bo'lgan edi. U narsani ko'pchilik bilmaydi hali. Ko'pchilik bexabar bo'lgan menga aytgan. Lekin Mark bilan Rodenie s granatom degan spektakli 2006-yil qo'ygandik. O'sha o'lishidan oldin oxirgi Aristey bo'lgan, undan oldingi spektakli birga qo'yganmiz Mark.
Usta Mumiy haqida.
Ha, o'sha mening ishim edi. Men rassom bo'lib ishlaganman shu spektakl.
Bobur Ismoilov asarlari o'tgan asr oxiri va bu asrda o'zbek rassomlari bu mamlakatga tashrif buyurgan sayyohlar uchun birday sevimli bo'lgan sharqona rafoq mavzusida. Chilim chekib bazm qilayotgan qiyiq ko'z, shoyi salla, zarbob chopolli navjuvonlar, chokil taqib ko'z suzgan bachchalar, anor, ko'knor, may va chog'ir, zabarjat qadaqlardagi yoqut rangli sharob. Bobur Ismoilov o'zbek rassomchiligini o'rtgan bu mavzu pardasini ko'tarib, ichkari mo'ralashga harakat qilayotganini aytadi.
Hozir yangi ishlar qilinmoqda, endi sal farqi bor u qilinayotgan ishlardan.
Nimasi farqli?
Farqli balki shu narsadan, mana shu anor, mana bu etnografik elementlardan qochib, balki ko'proq sotsial masalalarga tegishli ishlar qilinayotgan deb o'ylayman hozir. O'zim ijodim. Shunaqaroq bo'lyapti. Ishlar hozir nima deydi, o'sha etnografik folklor ko'rinishli ishlardan qoch harakatida. Endi sotsial qanaqaki, misol, men teatral rassom bo'lib turib, asosiy ishlarimni hammasida eng katta heroy, главный персонаж deydi-yu, asosiy nima deydi, ishtirokchi bu odam. Bu odam, misol, natyurmort yoki peyzajlar unaqa ishlar kam ishlanadi. Asosiy men uchun eng qiziqarli narsa bu odam, odamlarning o'zaro bir-biriga bo'lgan muloqoti. Misol, erkak kishi bilan ayol kishi, sevgi masalasi, misol qarilik va yoshlik, mana shunaqa narsalar. Balki shunga yaqinroq mana shu hozir qo'yilayotgan, qilinayotgan ko'rgazmada shu masalalar ham ozgina bor, tegilgan.
Mana Vincent Van Gogh degan rassom asarlari tashqaridan shunaqa ser bo'yoq ko'ringani bilan ijtimoiy muammolarni ham aks ettirgan. O'sha qamoqni ichida yurayotgan odamlar, boshqalar. Sizda shunaqa yo'nalish
bormi? Shunaqa balki hozircha yo'q-ku, lekin boshqa ishlarimda bu narsalar ozgina bo'lgan. Misol, bir-ikkita video artli qilganman, u ishlarda bo'lgan bu narsa. Asosiy tema, asosiy fikr bu ayol kishi, misol sharqdagi ayol kishini muammosi.
Rassomning jamiyatdagi roli qayerda deb savol beramiz suhbatdoshimizga.
Rassom o'rnimi? Men o'ylashimcha rassom o'rni, misol, faqat shu mana mashhad mana vatanimda bitta joyda yashash shart emas. Balki vatanni bir qismini o'zini ichiga yutib, o'sha vatanni bir qismi bilan dunyoni kezib yurishi ham mumkin deb o'ylayman rassom.
Eshitirishimiz boshida yangragan she'r misralarida Ona O'zbekiston rasmini chizib bering degan tilak bor. Xo'sh, rassom Bobur Ismoilov O'zbekiston suratini qanday chizar edi?
O'zbekistonning suratini, misol, men to'g'risini aytsam, bu narsa juda ham haligi bitta rasmda ifodalab beradigan narsa emas deb o'ylayman, chunki har bir misol, har bir etapda hayotda, bir etapida biz o'zimiz uchun ona vatan degan fikrni har xil ko'rinishda his qilamiz. Misol, bugun ona sifatida, ertaga balki bir katta qadimiy daraxt sifatida, har xil o'zining hayotiy va o'sish aksida vatan ko'rinishi, o'ylashimcha har xil bo'lib ko'rinishi mumkin deb o'ylayman. Lekin bitta ishni chizishim juda ham qiyin narsa, misol xayolimdan keltirish.
Rassom Bobur Ismoilov bilan suhbatimiz shu yerda uzildi. Rassom ko'rgazmaga tashrif buyurgan mehmonlar istiqboliga shoshayotganligini aytib, biz bilan xayrlashdi.
Oke, rahmat, omon bo'ling.
Xo'p,
rahmat ko'p.
Ko'rgazma o'tayotgan Toshkent shahri juda issiq deydi yana bir rassom Temur Ahmedov.
Пока сейчас собирается народ, а очень плохо в Ташкенте. Такой, знаете, 85-й год. Время остановилось в Ташкенте. 85.
Men yaqindagina Irlandiyadan keluvdim. Toshkentda xuddi vaqt 1985-yilda taqataq to'xtab qolganday. Bir daryoga ikki marta sho'ng'ish mumkin emas deyshadi. Ammo Toshkentda bir daryoga qayta sho'ng'ish mumkin. Bu yerda vaqt to'xtab qolgan.
Время остановилось в Ташкенте. Говорят, что в одну реку нельзя войти, оказывается, в Ташкенте можно.
Faqat oqmasdan qolgan Turg'un daryogagina bir necha marotaba sho'ng'ish mumkin, ammo bu daryoning suvlari kirli emasmi?
Она такая, какая мы её сами воспринимаем.
Hammasi qay ko'z bilan qarashga bog'liq, deydi rassom Temur Ahmedov. Yuvindi to'la loyiha ko'lmak ham bizga shaffof va mavjudli tuyulishi mumkin. Men nimaga shama qilayotganimni tushungandirsiz, deydi rassom suhbatimiz so'ngida. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida xalq qo'shiqchiligining o'ziga xos tomonlari bor. Uzoq o'tmishga ega bo'lgan ushbu qo'shiqchilikda ayrim voqea hodisalar ham qo'shiqchilar tomonidan hikoyalarga aylantirilib, hanuzgacha o'z hayotiga davom etmoqda. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurullo Altoy Amudaryoning Afg'oniston tomonida istiqomat qiladigan o'zbeklar orasida xalq qo'shiqchiligi hayotda sodir etilgan turli voqealar hikoyatlarini avloddan avlodga yetkazishda asosiy rol o'ynab kelganini aytadi.
Afg'onistonda mana shu qo'shiqchilikning bir xos tomoni shu qahramonlar shu zamonni o'zida yashab turib, masalan bir dramatik bir hodisa bilan o'lganmi yo qandaydir boshqa bir qahramonliklar o'sha o'z asrida qilganmi?